parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, carei gauscultantoi, en la 1127 al sendo de la Esperanto Radio Varsovio, audiranta vendrede la 17 de decembro 2021. Bonvenigas vin, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Kristina Grochocka, kaj Maciej Jaskot, proponante en la komenco riĉan kulturteman kronikon. Nian felietonon pri koninda polo, ni dedicas al Julian Leopold Ohorowicz. Inter alie, la unua polo okupiranta pri la distanza perado de bildoi. La pasinta jus Zamenhof tago de quelca tempo fariris ne solo ocaso por rememoroi rencontroi, sed ancau por distingoi. La unuan foion ciare estis attribuita la literatura premio de l'Accademio de Esperanto, lauro de l'Accademio, pri tio ni informos sekve. Ni informas ancau pri Esperantisto de la Jaro, electita de Ondo de Esperanto, kaj pri novaj membroj de Panteono de Educado.net. En la komenco bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
Konforme al la plurjara tradicio, ankaŭ nunjare okazis konkurso por kristnaskaj kripetoj en Krakovo. La 2 de decembro la konkurso partoprenintoj alportis siajn verkojn al la ĉefa foirplaco kaj la 4 de decembro oni anoncis la laŭreatojn 2021. En la nunjara rivalado partoprenis kaj spertoplenaj kaj tute novaj konkursantoj per pli ol 100 verkoj. Kvankam tiu nombro ne estas rekorda, tamen temis pri 19 kripetoj pli ol pasintjare. La kristnaska kripeto de Krakovo estas arkitektura miniatura artverko enhavanta la karakterizajn detalojn de la urbo. Plej ofte ili imitas la krakovajn preĝejojn, kupolojn de Wawel-altarza katedralo. La tradiciaj ĉeffiguroj, krom la Sankta Familio, estas laikonik, la barbo havarajdanto kun tataraj vizaĝtrajtoj en pseudo-orienta vesto, moviĝanta per ligna ĉevaleto fiksita ĉe la talio, la Vaveldrako, la bazilika trumpetisto kaj loĝantoj de Krakovo. La tradicio de la kristnaskaj kripetoj de Krakovo troviĝas en la UNESCO-listo de la nemateria heredaĵo de la homaro. La verkoj estas taksataj en diversaj kategorioj, depende de la grandeco kaj aĝo de la kreintoj. Nunjare la ĵurio ne pritaksis 3 kripetojn, ĉar ili ne plenumis la kriteriojn de la konkurso regularo, sed ili troviĝis en la postkonkursa ekspozicio. Same ĝi, kiel la konkurso mem, ricevis la honoran patronecon de la Pola UNESCO-komitato.
Gis la 27 de februaro 2022, la loĝantoj de la orienta pola urbo Lublin havas la unuan fojon unikan ŝancon en sia nacia muzeo rigardi la trezorojn de la krakova reĝa kortego el Wawel-kastelo. La muzeo troviĝas en la kastelo de Lublin, kiu dum jarcentoj rolis kiel haltoloko kaj trapasa loĝloko de la polaj reĝoj moviĝantaj inter Vilno kaj Krakov. La expozicio El Wawel-kastelo al Lublino, trezoroj el la reĝa kortego, referencas al la brilo de la reĝa rezidejo en Lublino, ekde ĝia elkonstruo fare de reĝo Kazimierz la Granda, ĝis la 17-jarcenta sveda invado. Inter la eksponaĵoj el Wawel-kastelo troviĝas juveloj, valoraj moneroj, paradaj pladoj, reĝaj memoraĵoj, objektoj privataj kaj donacoj, kiuj ĉiutage troviĝas en la kastelaj salonoj kaj en la reĝa trezorejo en Krakovo. La prunto de tioma amaso da regiae memorajoi el Vavel Castello estis ebla pro la renovigado de la Cracovai salonoi cae trezoreia expozicio. Tial, la expozicio in Lublino havas neripeteblan caracteron pro la amplexezo de la exponajoi presentatai exter Vavel Castello. Krom unikaj objektoj el la Krakova kastelo, la ekspozicion riĉigis historiaj objektoj el la kolektoj de 12 aliaj institucioj, arkivejoj, bibliotekoj, muzeoj en Pollando. Ekzemple, el la Nacia Muzeo en Gdansko estis pruntita gotika pupitro, ĉe kiuj povis lerni la reĝaj filoj. En Pollando troviĝas krome nur unu plia simila ekzemplero, ĝi estas unu el la 14 en la mondo.
Antaŭ nelonge en la urbo Siemianowice-Śląskie en la suda Pollando kreiĝis civitana simfonia orkestro, en kiu ludas 34 muzikistoj el la aĝo de 11 ĝis 71 vivojaroj. La iniciaton prezentis muzikdirektisto, managero kaj pedagogo doktoro Bogusław Jan Bemben. Al la civitana muzika projekto estis invititaj ĉiuj muzikistoj de la urbo. Sendepende de la aĝo kaj sceneja staĝo, tamen konantaj la muziknotojn kaj disponantaj pri propra instrumento, senkonsidere al la praktika profesio kaj pretaj partopreni la iniciaton kaj ekzerci kun la orkestro. La patronecon super la entrepreno transprenis la urboprezidanto. Tiel ekzameniĝis la ideo de la demalsupra kunlaboro de civitanoj kun la komunumaj aŭtoritatoj kaj kultur institucioj. Por la 11 de decembro estis planita la inaugura koncerto, en kies repertuaro audigis komponaĵoj de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert kaj la orkestdirektisto.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Pri la verda stelo cantis Chimera.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nian hodiaŭan felietonon.
La hero de nia hodiaŭa felietono estas la naskiĝinta en 1850 Julian Leopold Horowitz, filozofo, kuracisto, psikologo, inventisto, poeto kaj publicisto. Tiu ĉi eksterordinara homo de sia epoko ligis sian kuriozan personecon kun tre vasta interesiĝoj, ligante ĉion en koheran tuton. Unu flanke li okupiĝis pri eksperimenta fiziko, estis aŭtoro de pluraj inventaĵoj pri elektroakustiko, aliflanke li estis filozofo, kreinta sciencajn fundamentojn de pozitivismo en Pollando, kaj krome li esploris sekretojn de la homa psiko. La prezentita de li principo de la vica analizado kaj rekreado de bildoj estas utiligata en la nuntempa televido. Kiel pioniro de telefonio, li inventis mikrofonojn de laŭtparola telefono, kiu estis prezentita en ekspozicio en Parizo, Antwerpeno, Varsovio. Julian Leopold Ohrowicz naskiĝis en instruista familio. Post la finlerno en la Varsovia urba gimnazio li plustudis en la filosofia historia facultato de la Varsovia Universitato por diplomitigi fine en gia facultato fisica matematica. Liei universitatei collegoi estis inter alie Bolesław Prus kaj Henryk Sienkiewicz. Prus portretis lin en la figuro de Julian Ochocki en sia romano Pupo, 1893. Aliflanke la faraono, 1895 de la sama autoro, kreigis la inspiro de libroi kaj prilaborajoi koncerne antikvan Egiption, kiujn Ohrowicz kunportis al Prus en 1893. Jam kiel studento Julian Ohrowicz manifestis scienc inventistein talentoin publikigante artikolojn pri psikologio kaj en 1869 konstruinte en la fizika laborejo de la universitato la unuan en Pollando modelon de elektra telegrafo. En 1872 li diplomitigis, cae samiare publicigis en condukon cae generalan pritrakton de positivisma filosofio, per ciu li akiris lokon inter elstarai reprezentantoi de pola positivismo. Post la Varsoviei studoi Ohrowicz forvetulis al Leipzig, cae tie en 1873 li akiris doktorecon pro la disertajo pri psicologio kaj fisiologio de la homa nervosistemo kaj cerbo. Tiam li profundigis en psicologion eksperimentante pri elektro kaj elektromagnetismo. Tio kondukis lin al problemoj ligitaj kun parapsikologio, hipnotismo kaj elektrostatiko de la homa korpo. En 1875 Julian Ohrowicz translokigis al Lvovo habilitiginte pri psikologio kaj naturfilozofio baze de la disertajo evoluo de la filozofiaj kaj kemiaj ideoj pri atomoj. Sekve en la jaroj 73-81 li estis docento de la Lvova Universitato daŭrigante esplorojn pri elektro kaj elektromagnetismo para psicologio. En 1877 Ohrowicz presentis teorion de monokromata televido, en kiu bildo estus perata en la formo de lumantei punctoi. Ne havante tamen ŝancojn je profesora posteno, en 1888 li forlasis Lvovon kaj forveturis al Parizo. Tio estis la plej krea periodo en lia vivo. En Parizo Julian Ohrowicz gvidis sisteman kuracistan praktikon pri psikej malsanoj kaj hipnoterapio. Samtempe li koncentriĝis pri perfektigo de telefono de Bell. Li akiris sukceson kaj li aparato estis ĝenerale aplikata en Eŭropo. Dum kvin jaroj Ohrowicz inventis kaj patentumis mikrofonon kun feraj floketoj, magnetan telefonon, termomikrofonon kaj perfektigitan karbonan mikrofonon. Lia patento estis aplikita en 1884 por 4-kilometra konekto inter la franca ministerio pri poŝto kaj telegrafio kaj Pariza operejo. En la sama jaro Ohrowicz kondukis du telefoniajn liniojn inter Bruselo kaj Antwerpeno je la distanco de 45 kilometroj kaj inter Peterburgo kaj Bogoje. 320 kilometroj. Liaj telefoniaj aparatoj estis produktataj en Francio laŭ komerca skalo kaj estis uzataj ankoraŭ en 1905. En 1906 Ohrowicz estis elektita sekretario de Internacia Instituto de Psikologio en Parizo, dank' al kio li plugvidis esplorojn pri eksperimenta psikologio. Post la reveno al Varsovio en 1912 Julian Ohrowicz laboris en psikologia instituto, gvidante laŭvicajn eksperimentojn pri hipnoto, telepatio kaj mediumado, konstruante proprajn elektroteknikajn instrumentojn por siaj parapsikologiaj esploroj, Exemple, li inventis nove specan galvanometron. La aplicado de hipnoto en la curacista practico elvocis tamen firman resiston de la Varsovia medicinista medio, kio alkondukis al tio, ke Ohorovic forlasis Varsovion kaj instaliĝis en la loko Wisła. Dank al li nekonata al la vasta publiko montara vilaĝo transformigis en renoman curaclocon. Li mem financis la elconstruon de la curaclocai villaoi, popularigante gin vasten la lando. Liei gastoi estis interalie Boleslav Prus, Maria Konopnicka kaj Władysław Reymont. Ci lasta, sub la influo de Ohorovic, verkis tie la unuan volumon de sia Nobel premiita romano Kamparanui. Ohorovic tie daure gvidis sien spiritismen experimentoin, kio ne favoris lian restadon en Wisła. Li forlasis gin en 1914. Fine de la vivo, Julian Ohorovic dedicis tempon al sia lasta verko, calculata al liei cef verkoi, psicologio kai medicino. Li mortis en Varsovio la 1 de maio, 1917.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Candela vin, brilho vespero, neč post fenestro, blanki jas tuitero, cun gioia revo, vespervi alvenas, cae cum sopiro, tagige forvenas, Kia tagige vesper vi forvenas Vino malgustas autune amara Nia foriris revado jam cara Nuba novembro unua Cunido, nejo, pacienta, la lasta disigio, nejo, pacienta, ci ama disigio. Changias candela vin, brilho vespero, ci ore v monde. Farigias tui vero, nun estas pene reveni al mio, vivi sur terre, plus en illusio, vivi sur terre.
Hodiaŭ gesinjoroj, ni memoris la kanzonon Vespero ĉe kandelbrilo en la plenumo de Mariusz Domaszewicz por la Esperanto-teksto de Edward Wojtakowski.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
En 2021 la Akademio de Esperanto decidis okazigi du gravajn aferojn, kiuj markas ĝian historion. Ĝi iniciatis la laŭron de la Akademio kaj organizis la akademian konferencon ĉirkaŭ la Zamenhof-tago, festata ankaŭ kie la tago de la Esperanto libro. La lauro estas la Akademia premio por Esperanto libro arte signifa, lingve perfecta, kai contribuanta al evoluigo de la esperantlingva kulturo. La premiota libro devas esti eldonita maximume 5 jarojn antaŭ la limdato por konsiderado de la premio, kiu konsistas el diplomo kaj premio de 100 euroj al la aŭtoro. UEA ne nur auspiciis la lauron, sed kun SAT subvenciis la premion. La unua premiita verko per lauro de la Akademio fariĝis la libro de Mikaelo Bronŝtejn Mi steloin jungis al revado, eldonita de Impeto. Ĝi estis unuanime elektita de la tuta sepkapa ĵurio. La anoncon de la premio por kiu konkursis por la periodo 2016-2021 en tute 15 verkoj de 10 aŭtoroj el 10 landoj prezentis la akademiano Carlo Minaja, la estro de la akademia literatura sekcio. Mi steloin jungis al revado de Mikaelo Bronŝtejn estas akirebla ĉe la libroservo de UEA. Ĝia aŭtoro estis invitata de UEA kiel speciala gasto de la 107a Universala Kongreso en Montrealo.
La esperantisto de la jaro 2021 de sezonoj.ru en la 24a eldono de la premio fariĝis Halina Gorecka. La ruslanda esperantistino, la edzino de Aleksandr Korĵenkov, estis elektita pro la senlaca laboro por la eldonejo sezonoj 121 libroj kaj la revuo La Ondo de Esperanto 309 numeroj, kies eldonanto kaj administranto ŝi estas. Kiel atentigis la nuna sekretario de la premio Paweł Fischer-Kotowski, dum la jaroj 1990 ĝis 2007 Gorecka estis sekretario de la elektokomisiono pri la esperantisto de la jaro kaj laŭ la regularo de la komisionanoj tiutempe ne rajtis proponi ŝin kiel kandidaton por ĉi tiu titolo.
Educado.net de Katalin Kovacs de multa jaroj en irigas en gian panteonon vivantain esperanto instruantoin kaj instruistoin. En 2021 en iris gin pliaj esperantistoj, kiujn Educado.net lastatempe en irigas ankaŭ pro pliaj valoroj, rekonante tiel foje iliajn multjardekajn agadojn, foje eksterordinarajn atingaĵojn, lastatempe faritajn por la Esperanto-komunumo. Kiel akcentis Katalin Kovacs, speciala intereso nunjare iris al la realigintoj de la eksterordinara Esperanto-kurso por hispanlingvanoj, en kiu cento da novuloj lernis Esperanton. La novaj membroj de la panteono de Educado.net estas Jivan Bak el Koreio, Maria Beloševič el Kroatio, Mauricio Giacometto el Britio, Moises Herrera Barrera, Doniben Jimenez Jaramillo kaj Luis Michel Obando Tobar, ĉiuj tri el Kolombio. Krome Tim Owen el Britio, Fernando Jorge Pedroza Maya Junior el Brazilo kaj Elisabetta Viligix Formaggio el Italio. Thank you.
finiras, gesignoroi, nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio, dankon pro la komune pasigita tempo, kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.